Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri 22 septembrie. La microfon, Veceslav Tutunaru.
Și ala Ceapai, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. La capitolul meteo nu se așteaptă evoluții surprinzătoare. De vreme rece, aspră și încruntată vom avea parte și azi. E o stare a vremii mai mult sau mai puțin firească dacă ne uităm la fila din calendar, dar totuși la finele acestei săptămâni am mai putea asista la o nouă și probabil ultimă zvâcnire a verii.
Până atunci, responsabilii de la meteo mențin codul galben de înghețuri nocturne. La amiază, maximele termice vor oscila între 13 și 15 grade Celsius, temperaturi în creștere simțitoare de până la 28 de grade sunt promise în zilele de weekend.
Președinta Maya Sandu ar urma să țină miercuri un discurs la adunarea generală ONU de la New York, la care participă fiind însoțită de ministrul de externe Nicu Popescu. În ajun, asociația Promolex a lansat un apel în care solicită șefei statului să abordeze prioritar de la tribuna ONU mai multe subiecte legate de regiunea transnistreană, în special problema respectării drepturilor omului. Citez, discursul în fața ONU reprezintă o oportunitate de a cere respectarea Declarației Universale a Drepturilor Omului de către Federația Rusă, cu referire la acest teritoriu care se află în deplinul său control, se spune între altele în apel. Promolex mai solicită șefei statului să insiste asupra respectării obligației de evacuare a muniției și militarilor Federației Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Despre aceste și alte probleme din stânga Nistrului discutăm peste câteva minute cu Ion Leahu, fost membru al Comisiei Unificate de Control.
În partea a doua ediției difuzăm realitatea cotidiană luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan, căruia i-a atras atenția de această dată inițiativa procurorului general, care a cerut pedepse mai dure pentru șoferii băuți la volan. Tot atunci ascultați jurnalul de corespondent semnat de William Totok de la Berlin. Azi despre încheierea epocii Angelei Merkel, care părăsește scena politică germană după 16 ani în fruntea guvernului federal.
Începem însă ca de obicei cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața! La microfon Ilana Giorchescu și mă bucur să ne auzim cu bine. Și în această zi de miercuri, 22 septembrie. Ieri, marți, în Republica Moldova s-a raportat un nou record de noi infectări cu coronavirus, și anume 1300 de cazuri, noi dintre care 1034 în rândul persoanelor nevaccinate. Ministerul Sănătății a anunțat și 12 decese legate de COVID-19. Bilanțul cazurilor de COVID-19 în Moldova a ajuns acum la peste 283.000, iar cel al deceselor la peste 6.600. În România vecină, pe de altă parte, tot marți s-au raportat alte 6.789 de cazuri noi de COVID-19. Cel mai mare bilanț zilnic din acest an. De asemenea, s-au înregistrat 129 de decese legate de COVID, dintre care 8 erau persoane vaccinate. La terapia intensivă sunt internate în România 900 de persoane. Potrivit datelor oficiale în Republica Moldova, acum s-a ajuns la o rată de vaccinare anticovid de 28%, cu ambele doze, la fel ca și în România. Niciuna dintre țări însă nu știe câtă lume este într-adevăr vaccinată, deoarece din cauza emigrației puternice atât din Moldova cât și din România, foarte multe persoane sunt vaccinate în străinătate. La nivel european, Bulgaria este pe departe țara cu cea mai scăzută rată de vaccinare de numai 18%, cu ambele doze. În timp ce Malta și Portugalia au cele mai înalte rate de vaccinare completă de peste 80%, urmate de Danemarca cu aproape 75%. România a folosit ceva peste jumătate din dozele de vaccin anticovid recepționate până acum, a declarat marți Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, pe fundalul unei anchete deschise tot marți de Direcția Națională Anticorupție, o anchetă din oficiu sau în REM, privind achiziționarea vaccinurilor. Între timp, autoritățile încearcă să grăbească administrarea celei de a treia doze de vaccin împotriva COVID-19, iar vaccinarea cu a treia doză ar putea să înceapă chiar de săptămâna viitoare în România, a anunțat arătat tot coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghiță. Doza a treia în România nu poate fi administrată mai devreme de 6 luni de la doza a doua. În Republica Moldova, din nou, legea prin care s-a redus de la 3 la 1 an termenul în care poate fi efectuat controlul de avere și interese personale a fost declarată neconstituțională marți de către Curtea Constituțională, care, curte, fusese sesizată de Sergiu Litvinenko în perioada în care era deputat PAS. Litvinenko este acum ministru al justiției. Legea declarată neconstituțională făcea ca începerea urmăririi penale pentru anumite categorii de infracțiuni, cum ar fi infracțiunea de îmbogățire ilicită, să depindă de existența unui act pronunțat de Autoritatea Națională de Integritate privind constatarea încălcării legislației. Totodată, legea prevedea că ea va produce efecte și pentru controlele începute de Autoritatea Națională de Integritate până la intrarea ei în vigoare. Sergiu Litvinenko a solicitat curții să suspende acțiunea legii contestate, menționând că există riscul ca odată cu intrarea ei în vigoare să fie încetate toate dosarele aflate în gestionarea Autorității Naționale de Integritate din cauza expirării termenului stabilit pentru efectuarea controlului. Legea prin care a fost modificată activitatea Autorității Naționale de Integritate a fost votată pe 16 decembrie 2020 de către Partidul Socialiștilor împreună cu Platforma pentru Moldova, creată în jurul partidului politic Șor, era fosta majoritate din vechiul Parlament. La New York, președintele Joe Biden a vorbit despre mândrii moldoveni care au obținut o victorie răsunătoare a forțelor democratice în primul său discurs în calitate de președinte al Statelor Unite de la tribuna Adunării Generale ONU. Biden a amintit despre alegerile din Republica Moldova vorbind despre democrația și victoria democrației în lume. Citez, adevărul este că lumea democratică este peste tot, trăiește în activiști anticorupție, apărători ai drepturilor omului, jurnaliști, luptători pentru pace, trăiește în mândrii moldoveni care au obținut o victorie răsunătoare a forțelor democratice pentru mandat de a lupta împotriva corupției și pentru a construi o economie mai inclusivă, a declarat între altele președintele american. Adunarea Generală ONU are loc în contextul unei crize climatice care se aprofundează și pe fondul unui nou val al pandemiei de COVID-19. În discursul său, între altele, Joe Biden le-a propus liderilor lumii o cooperare globală în ceea ce privește pandemia și problemele de mediu. Republica Moldova, cum se știe, este reprezentată la New York de președinta Maia Sandu, însoțită de ministrul de externe Nicu Popescu. Maia Sandu o să-și țină astăzi, miercuri, discursul în Adunarea Generală ONU la orele prânzului, orele New Yorkului.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și documentarele din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. Cum ziceam mai devreme, Asociația Promolex a lansat un apel în care îi solicită președintei Maia Sandu să abordeze prioritar în discursul pe care urmează să-l țină miercuri la Adunarea Generală ONU de la New York mai multe probleme legate de regiunea transnistreană, în special respectarea drepturilor omului și retragerea trupelor rusești de pe acest teritoriu al Republicii Moldova. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat în ajun despre aceste și alte probleme din stânga Nistrului cu Ion Leahu, fost membru al Comisiei Unificate de Control.
Promolex are o experiență foarte și foarte bogată și este clar că ei când spun, iau în vedere că altă problemă care ar fi interesantă pentru cineva de la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, nu există. Altceva, că noi nu o să venim și cu careva soluții care ar trebui să fie auzite și aprobate de acest for care este considerat cel mai înalt for internațional pe globul pământesc.
Să le luăm pe rând. Promolex e cere Maiei Sandu să insiste asupra respectării obligației de evacuare a muniților și militarelor Federației Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Acest îndemn, acest deziderat a fost prezent de fiecare dată când un înalt demnitar de la Chișinău a participat la adunarea generală ONU.
Adunarea generală ONU s-a expus de acum pe marginea acestei probleme, ba mai mult, care au fost inclus și într-o rezoluție a Organizației Națiunilor Unite problema retragerii trupelor ruse și evacuarea armamentului de pe teritoriul Republicii Moldova. Așa că doamna președinte Maia Sandu pur și simplu nu mă ar aminti la New York despre ce este vorba și că odată și odată rezoluțiile Organizației Națiunilor Unite trebuie să fie realizate, îndeplinite.
Rusia este membru ONU și nu a reacționat după discursurile altor demnitari moldoveni.
Rusia este și membru Consiliului de Securitate a ONU, dar e reacționează atunci când e consideră necesar că trebuie să reacționeze. Da, este pericol, dar noi n-avem un control. Rușii au un proverb, dacă te-ai numit ciparcă, sui în coboc, sui în coșniță. Dacă noi considerăm că trebuie să ajungem odată și odată la eliberarea teritoriului nostru de trupele străine, trupele de ocupație, noi nu trebuie să ne întoarcem de fiecare dată la care ar fi consecințele. Cum s-ar uita la asta?
Dar cum ar mai putea Republica Moldova să convingă Federația Rusă să-și retragă armata și munițiile din estul țării?
La moment, nu există în genere pârghii care ar putea influența Rusia să facă ceva ce nu vrea ea să facă. Exemplele cu Crimea și cu Ucraina de vest sunt foarte și foarte elocvente. Dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie să facem nimic, să nu facem nimic. Cum n-ar fi, dar lumea spune că, în primul rând, sancțiunile sunt usturătoare. Asta e prima. A doua, mai mult sau mai puțin, dar totuși se schimbă situația în Rusia. Apar noi forțe, noi direcții de activitate. Iată, în Duma de Stat au acces 5 partide, dintre care unul absolut nou. Un partid care nu prea este de acord.
Dar majoritatea oricum o deține Rusia Unită, partidul pro-prezidențial, partidul lui Putin.
Noi trebuie măcar cu ceva să ne încurajăm. Și însăși faptul că, iată, s-a schimbat această situație, el trebuie
Partea rusă se arăta deschisă că ar fi gata să distrugă o parte din munițiile de la Cobasna, dar și aici s-a bătut pasul pe loc, chiar dacă această promisiune a venit și din partea domnului Șoigu, mai recent și din partea domnului Cozac a arătat această disponibilitate.
Eu mă tem că aici a fost un joc susținut de Chișinău. Probabil că ceea ce s-a întâmplat în iunie 2019 a fost preluat ca o garanție că noua guvernare la Chișinău, în caz de se instaurează, va fi neapărat aceea care va merge după indicațiile, după călăuzat de la Moscova. Nu s-a întâmplat să fie. Președintele Sandu a mers la Kiev, a mers la altă parte.
Dacă ziceți de 2019 și atunci Maia Sandu era premier, vă referiți?
Eu mă refer la ceea cum a ajuns pasul la guvernare.
Împreună cu socialiștii atunci.
Da. Cu Cozac aici la Chișinău. Eu asta mă mut în vedere.
Ați spus că doamna Sandu pe platforma Crimeea a avut o abordare și Rusiei nu i-ar fi plăcut?
Ce puțin scumpirea gazelor care noi acum o observăm, eu consider că asta este una din consecințele acei semnăture. Semnătura pe acordul făcut la Kiev. Pe platforma Crimeei.
Promolex mai cere ca Maia Sandu să susțină public necesitatea executării hotărârilor CEDO, Curții Europene pentru Drepturile Omului, privind violarea drepturilor omului în stânga Nistrului de către Federația Rusă. Federația Rusă a fost condamnată de CEDO.
Promolex i-a fixat, domnule președinte, probabil integral schița raportului. Și eu nu văd nimic rău dacă DMI s-ar conduce de aceste propuneri, de acest plan. Alți ceva că, mă rog, eu nu știu dacă adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite are careva manevere de influență asupra Rusiei, asupra chiar și instanțelor internaționale, ca să impună pe Rusia să îndeplinească prevederile acestor decizii.
Și o a treia sugestie făcută pentru președinta Maia Sandu, care se află la New York, la lucrările adunării generale ONU, să solicite Organizației Națiunilor Unite și Consiliului pentru Drepturile Omului programului al ONU, delegarea unui raportor special care să monitorizeze respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova.
Ar fi minunat. Promolex probabil că are pregătite nu una și nu 10 și chiar poate mai mult 10 mape cu documente care demonstrează că în stânga Nistrului drepturile omului absolut nu se respectă, indiferent de cine acest om, poate cu excepția lui Krasnoselski. Dar o persoană, chiar și un grup de persoane, lor le-ar fi greu să monitorizeze, dar mărșcat dacă să fie asta delegat de ONU, eu de acord, lasă vin, lasă încerce, cu atât mai mult repet că nu numai Promolex, dar și alte organizații, Avocatul Poporului și altele, dispun de materiale suficiente pentru a demonstra că Chișinău, Republica Moldova, are nevoie de susținere pentru a porni din loc procesul de respectare a drepturilor omului.
Cum credeți că ar trebui să se așeze cooperarea moldorusă, inclusiv după aceste alegeri din Duma de Stat a Federației Rusie? Moscova a deschis 27 de secții de votare pe teritoriul regiunii transnistrene, fără consimțământul autorităților constituționale ale Republicii Moldova. Iată, în rezultatul acestor alegeri din Duma Federației Rusie, cum credeți că va evolua relația dintre Chișinău și Moscova?
Schimbări nu o să aibă loc. Dacă ați observat, Erdogan și-a expus opinia referitor la Crimea, că Turcia nu va recunoaște rezultatele alegerilor în Duma de Stat pe teritoriul Crimeei. Doamna Zahara momentan reacționat și a declarat că Moscova nu trece cu atenție asemenea declarații. Adică poziția Moscovei este clară. Și în cazul dat, Chișinău are de unde alege doar din două variante. Ori se face că nu observă și încearcă mai departe să-și promoveze interesele față de Moscova, cu toate că e destul de complicat, că nici ambasador nu avem acolo, ori să meargă pe calea care îi propune Kievul. Adică să susțină toate inițiativele Ucrainei, altor state care ridică, nu mușamalizează acțiunile Moscovei, consecințele acestor acțiuni și cere în sfârșit ca opinia internațională să fie mai dură, să fie mai concretă în raport cu Moscova.
Un subiect foarte sensibil care s-a discutat săptămâna trecută, dar s-a promis să fie readus în actualitate și în această săptămână, plăcuțele de înmatriculare a autovehicolelor din stânga Nistrului. Cum poate fi rezolvată această problemă din moment ce Tiraspolul insistă că împreună cu Chișinău trebuie să facă un demers către Ucraina ca să prelungească acest termen? Ucraina și-a exprimat poziția fermă că 1 septembrie a fost data limită până când cei din regiunea transnistreană ar fi trebuit să se conformeze acelor înțelegeri și unde s-a ajuns?
Ceea ce a fost făcut, s-a făcut, adică eu am vedere în 2018 când a fost semnat acordul vis-a-vis de aceste plăcuți, acum într-adevăr trebuie de ieșit din situație. După cât l-am înțeles pe domnul Culminski când domnia sa
vicepremierul
pentru reintegrare, care într-o luare de cuvânt a declarat că trebuie de găsit o nouă, absolut nouă abordare a procesului de reglementare și mie îmi pare că acțiunile care se întreprind, ele demonstrează că la Chișinău se conturează, se vede cam în ce direct ar trebui de acționat. Luăm o latură, circulația autovehiculor care nu sunt implicate în acțiuni comerciale. Ele au avut posibilitatea și au posibilitatea de a obține plăcuțe de matriculare neutre și a circula și la est și la vest. Și după cum spun în Tiraspol, în ultimele săptămâni, numărul acesta a crescut peste 1000 și ceva. Dacă până la începutul lucrării punctelor de înregistrare erau 5.000, acum 6.000 și ceva. Înseamnă că oamenii o înțeles că n-au variante și ei trebuie să obțină și nu ascultă autoritățile la Tiraspol, dar se înregistrează.
Doamnelor și domnilor, l-ați ascultat pe Ion Leahu, fost membru al Comisiei Unificate de Control, în dialog cu Valentina Ursu.
Continuăm cu revista presei. Portalul sanatateinfo.md informează că spitalele din Republica Moldova au cheltuit mai mulți bani pentru pacienții internați cu COVID-19 decât au prevăzut responsabilii din medicină, iar Compania Națională de Asigurări în Medicină dă de înțeles că nu mai are bani pentru ei. În plus, spitalele au tratat mai mulți pacienți decât a fost stabilit în contractele cu finanțatorul public. În consecință, consecință s-ar fi format datorii față de spitale, urmând să se găsească soluții pentru a le acoperi. În articol este citată ministra sănătății Ala Nemerenko, cu afirmația că datoriile sunt mai vechi, din perioada care era mai acută, februarie-martie, când au existat mai multe cazuri de COVID-19. Citez, încercăm să vedem care ar fi posibilitatea ministerului de a ajuta aceste spitale și să vedem de unde vin aceste datorii. Nu toate cazurile soluționate de COVID au fost plătite exact conform contractului. Unele dintre ele au costat mult mai mult decât este stipulat în contract. În spitalele terțiare, un caz de COVID-19, un caz din terapie intensivă, poate ajunge la 70 și 100 de mii de lei, pe când costul din contract pentru un caz este mult mai mic, a declarat Nemerenko. În articol se mai precizează că nu e limpede deocamdată care e valoarea acestor datorii, dacă a fost făcută o evaluare a lor și câte spitale înregistrează această problemă. Newsmaker.md relatează că la jumătate de an de la lansarea campaniei de vaccinare anti-COVID, Republica Moldova se confruntă cu un nou val de contaminări, iar specialiștii atenționează că e puțin probabilă formarea imunității colective în timpul apropiat, dat fiind ritmul scăzut de imunizare, dar și răspândirea tulpinei Delta a virusului, care este mult mai contagioasă și mai periculoasă. Citez, odată cu apariția noilor tulpini, obiectivul obținerii imunității colective se îndepărtează treptat. Din cauza mutațiilor virusului, eficiența vaccinurilor scade, de aceea este foarte important să fie respectate în continuare măsurile de securitate și să nu fie permisă circulația virusului, explică Veaceslav Guțu, medic epidemiolog la Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Șefa Catedrei Epidemiologie a Universității de Medicină, Angela Paraschiv, afirmă și ea că Republica Moldova este încă departe de a atinge o imunitate colectivă și că în aceste condiții autoritățile își propun să imunizeze preponderent anumite segmente ale populației aflate în zone de risc, între care lucrătorii medicali, pedagogii, angajații din comerț, servicii și funcționarii publici. Radio Chișinău inserează explicațiile Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică despre scumpirea prețurilor la produsele petroliere cauzate în special de fluctuațiile la bursele internaționale și o citează în context pe expertul în energetică Sergiu Tofilat, cu afirmația că una din marele probleme pe piața carburanților ține de înțelegerile de cartel care ar exista între companiile petroliere protejate de anumite instituții ale statului. Citez, noi în calitate de consumatori nu avem posibilitatea să alegem, deoarece la toate benzinăriile sunt aceleași prețuri. Aceasta denotă faptul că sunt coordonări la stabilirea prețurilor. Este o înțelegere de cartel protejată de Consiliul Concurenței și la nivel politic, afirmă între altele expertul Sergiu Tofilat. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu-i principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să căpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
În plină confruntare cu noi conducători pro-europeni, procurorul general Alexander Stoianoglu a venit cu o propunere curioasă. Conducerea automobilului în stare de ebrietate, fără urmări grave pentru viața și sănătatea oamenilor, să fie trecută din categoria infracțiuni penale în categoria contravenții. Avantajul inovației întrezării de domnul Stoianoglu ar fi acela că procurorii și judecătorii nu se vor mai ocupa de aceste cazuri și vor avea mai mult timp pentru dosarele complicate. Practic, fiecare a treia hotărâre de judecată sau sentință se referă la un caz de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate, ne-a explicat Alexander Stoianoglu. Că unii analiști văd în această propunere a procurorului general un soi de manevră prin care atenția opiniei publice să fie abătută de la acuzațiile noii puteri, mă interesează aici mai puțin. Vreau chiar să știu în ce măsură inovația procurorului ne poate aduce foloase. Un singur lucru pare a fi evident. De pe urma acestei modificări vor avea de câștigat colegii de breaslă, ai domnului Stoianoglu care pe semne vor scăpa de povara unor dosare. Probabil asta le va permite să analizeze mai minuțios alte dosare. Ar putea fi un lucru bun acesta pentru societate. Mai departe însă intrăm pe teritoriul incertitudinii, deoarece nu e clar dacă o asemenea modificare poate împuțina cazurile de conducere a mașinii în stare de ebrietate. Dimpotrivă, chiar dacă vor fi niște amenzi mai mari, decriminalizarea acestei infracțiuni, plasarea ei la categoria contravenții, ar putea să îi încurajeze pe mulți șoferi dornici de a se aghezmui. Aflu din presă că doi polițiști de patrulare din Cantemir au fost denunțați la CNA pentru că ar fi cerut și primit mită de la un șofer în stare de ebrietate. Polițiștii ar fi pretins 200 de euro. Cazul e cercetat, iar întrebarea mea e următoarea. În ce măsură modificarea propusă de Alexander Stoianoglu ar putea micșora corupția pe șosele? Nu am un răspuns. Voi aveți?
Jurnal de corespondent acum semnat de la Berlin de William Totok.
Angela Merkel este un caz atipic pentru politica germană. E prima femeie în fruntea guvernului și prima est-germană care de 16 ani se află în fruntea Cancelariatului Federal. Acum se retrage. Se știa mai de mult de această intenție. În 2018 a anunțat că a sosit timpul să renunțe la șefia Uniunii Creștin-Democrate. Succesoarea în această funcție, Annegret Kramp-Karrenbauer, însă nu a devenit nici succesoarea cancelarei, așa cum și-ar fi dorit Merkel în urmă cu 3 ani. Kramp-Karrenbauer, care astăzi deține portofoliul apărării, n-a rezistat nici ca șefă de partid. După lupte intestine, funcția de lider CDU i-a revenit lui Armin Laschet, primul ministru creștin-democrat din Renania de Nord-Vestfalia, care după alegerile din 26 septembrie speră să devină viitorul cancelar. Abia în ultimele săptămâni s-a decis Angela Merkel să se pronunțe în favoarea potențialului succesor și să-l sprijine în campania electorală. A făcut-o fără prea multă tragere de inimă. L-a sprijinit doar dintr-un impuls de solidaritate partinică. Deseori, pragmatismul politic de care a dat dovadă de-a lungul timpului a fost etichetat drept lipsă de empatie izvorâtă din rigiditatea protestantă moștenită de la tatăl ei, un preot luteran care în 1954 s-a mutat din Hamburg în partea răsăriteană a Germaniei. Într-o mică localitate, preotul administra un cămin în care erau adăpostiți copii din familii cu probleme sociale. În această împrejurime și-a petrecut Angela Merkel, născută în 1954, primii ani de viață. Primele clase le frecventează după 1961 în orășelul Templin, urmând tot acolo și liceul. După dispariția regimului comunist, i-au reproșat unii că fusese membră a organizației de tineret FDJ. Acești critici au trecut sub tăcere faptul că încadrarea în această organizație, similară Comsomolului, se făcea automat și numai un număr infim de tineri nu era înscris. După liceu, Merkel studiază la Leipzig. Ca fizicianul se angajează în 1978 la Academia de Științe a RDG-ului din Berlinul Răsăritean. Nu a fost membră de partid. I s-a mai reproșat și faptul că nu s-a alăturat organizațiilor opoziției est-germane, apărute în ultimul deceniu comunist și că și-a început activitatea politică abia în decembrie 1989, când s-a alăturat organizației Pornirea Democratică. Această organizație a fost înființată de Wolfgang Schnur, despre care ulterior s-a aflat că fusese un agent Stasi. Mai târziu, organizația a fuzionat cu Uniunea Creștin-Democrată CDU. Ascensiunea politică propriu-zisă a Angelei Merkel a început odată cu intrarea în CDU, dominată de personalitatea lui Helmut Kohl, care a accelerat unificarea celor două Germanii. În 1991 obține un mandat parlamentar într-o circumscripție electorală din landul estic Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Este cooptată în cabinetul Kohl pe postul de ministră a tineretului. Datorită tot lui Kohl, devine între 1994 și 1998 ministra mediului. În anul 2000, Angela Merkel a fost aleasă în fruntea CDU-ului, iar în 2005, Parlamentul o va alege în funcția de cancelară, funcție pe care o va ocupa și în urma alegerilor din 2009, 2013 și 2017. În toți acești ani, guvernul Merkel a fost confruntat cu trei crize majore. Cea financiară din 2007-2008, cea a migranților din 2015 și, în 2020, cea a coronapandemiei încă în plină desfășurare. Și a urmat cursul declarat euroatlantic, a pledat pentru continuarea procesului de integrare europeană și a condamnat fără ezitare naționalismul și rasismul. Angela Merkel va rămâne în istorie ca un mare om de stat. Generațiile următoare cu siguranță îi vor ridica monumente, nu numai în Germania. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Ne reauzim la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și la ora 21 la sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.